halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa muujadaha gaagaaban FM-yada geeska Afrika iyo bogga internetka ee voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal. Saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo halkay Washington ka tahay 12:00 habeennimo. Waa subax sabti ah 6 bisha July sanadka 2024. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxay idinla socodsiinayaa anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. qodobadaas ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah iska hor imaad ay dad ku dhinteen oo shalay ka dhacay degmada Luuq ee gobolka Gedo.
Aduwa baari intaana 3-4 meelahaas mushilka dhacay, ninka meesha lagu dilay oo shubay siday heer waxay gaartay magaalada xataa ay gubato, taas ka dhimay dayal. Haddee annaga odayaasha daanahay waxaan ku baaqaynaa in la joojiyo dagaalka iyo dhibaatada waxaa Soomaaliya dagaal weyn ka soo gaashay.
Sidoo kale waxaan idiin haynaa roobab dabaylo watay oo dhimasho iyo burburba geystay oo ka daayay magaalada Boorama, iyo weliba ciyaaraha toddobaadka Soomaalida ee Kanada oo xalay ka furmay magaalada Toronto. Qodobadaas iyo kuwo kale ayaad idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. Madaxweynaha dalka Kenya William Ruto ayaa jimcihii soo jeediyay kharash dhimis iyo deyn dheeraad ah si xukuumadiisu ay u kabato ama uga soo kabato daldaloolka miisaaniyadeed ee ay waajahayso kadib markii ay dawladdu ka laabatay 2.7 bilyan oo dollar oo ay cashuur ahaan ugu kordhin rabtay shacabka. Kalaabashada qorshaha cashuur kordhinta qaranka ayaa yimi kadib toddobaadyo dibadbaxyo rabshado watay oo ay hoggaaminayeen dhalinyarada Kenya, kuwaas oo ay ku dhinteen ugu yaraan 93 qof halka ay tiro kalena ku dhaawacmeen. Khudbad uu jeediyey ama uu ka jeediyey telefishinka ayuu madaxweyne Ruto ku sheegay in uu weydiisan doono baarlamaanka kharash dhimis gaaraysa 177 bilyan oo shilinka Kenya ah oo u dhiganta 1.39 bilyan oo dollar oo miisaaniyad sanadeedkan ah oo bilaabmayay bishan July. Wuxuu kaloo sheegay in dowladdiisu ay kordhin doonto lacagaha amaahda ah isla markaana ay soo deynsan doonto ilaa 196 bilyan oo shilinka Kenya ah. Masuud Bezeshkian oo qunyar socod ah ayaa la sheegayaa in uu hoggaanka u hayo doorashadii ka dhacday dalka Iran ee ku celiska ahayd. Masuud oo ballan qaaday in uu Iran u furi doono dunida inteeda kale isla markaana gaarsiin doono shacabka xorriyadda ay inta badan ku taamayeen ayay natiijooyinka hordhaca ah ee soo baxaya ay muujinayaan in ugu yaraan 3 milyan oo codad ah inuu ka horeeyo musharaxa mayalka adag ee Siciid Jaliili. Goorsii horreysay oo xalay ahayd ayaa wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi waxay xaqiijisay in Masuud uu hoggaaminayay natiijada. Waxay kaloo sheegeen in soo bixistii dadkii codeeyay doorashadaasi ay gaarayaan in ka badan 50% taasoo ka badan tirada dadkii codkooda dhiibtay wareegii hore ee doorashada. Muuqaallo lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinayay taageerayaasha Masuud oo wadooyinka ku qoob ciyaaraya, halka qaarkoodna ay yeedhinayeen hoonka gaadiidka magaalooyinka dalkaas oo dhan. Dhegeystayaalintaas waxaa naga warkeenay dunida, haatana u diyaar garooba qaybaheena kale idaacadda. laantaafka Soomaaliga ee V O aad nagala socotaanaan ku bilownay wararka naga soo gaaraya degmada Luuq ee gobolka Gedo ayaa sheegaya in ugu yaraan 5 qof oo 3 ka mid ahi ay dumar ahaayeen in lagu dilay iska hor imaad halkaasi ku dhex maray 2 maleeshiyo beeleed. wararka ayaa sheegaya in la gubay suuq weyn ee degmada Luuq hadaba sida ay wax u dhaceen iyo xaaladda ay hadda degmadu ku sugan tahay ayuu wariyaha VOX Maayo Aadan Maxamed Salaad uu weydiiyay Ugaas Cabdirashiid Ugaas Bilow Ugaas Xamdulle oo ka mid ah odayaasha dhaqanka ee deegaanka.
Waxaa dhacday daaqsiinta laba nin oo milisiya baa murmay, way xabad bay isku rideen, nin baa laakiin xabad la hormaray, ninkii xabadda way ku dhacday halkaas uu ku geeriyoon
gartay.
Markaas ka bacday way isla baxeen dadkaas shishe oo magaalada minta afta kol dhanka xamar xagee looga baxee, dana ay kula baxeen halkaasuu dagaal ka dhacay. Waxaa dhacday marka in halkaa mo dad barakacyaal ganaan la gubay oo naag iyo gabar ay dhashay halkii lagu dilay, barakacyaal oo guri farabay meel la gubay. Marka shaqaalada ayaa meesha ka dhacday. Marka kadibna haddana nin kale isi ah oo ciidamada waardiin ahay magaalada Mukwana meesha laga soo galo kontaroolka dowladay xabad ku dhufteen. Marka arrinta hadda halkaas ay maraysa, adigu dhimashada hadda ilaa 5 qof saddex qof oo dhaawac ba hadda ayaa la sheegayaa. Waxaa kale oo la gubay magaalada Bacalihi weynaa oo magaalada Jahanba waxa weye waa eber weye waa dambas weye. Marka dhibaatadaas ayaa Luuq ka dhacday.
Waa tahay maadaama dhibaatadaas ay ka dhacday, marka shaqaaqadu ma waxay u dhexaysaa ciidamada dowladda mise waa qabaa'ilada deegaanka?
Ciidamada waxaas lama dhihi karo. Adigu maalmahan dhul baan isku haystay magaalada kabaxeeda meel layidhaahdo Aaqobo dhul xilligii macalin siyaad baxay dad ay leeyihiin inta anagaa lahaynay oo beel baale anagaa lahaynay laba beel oo kale waxay leeyihiin intaan dhulkan wax baan ku lahayn. Marka shaqaaqadaas muddo way sii jirtay waa la xalinayay. Mar waxa ay maamulka isku beeneen inay dhulkaas ay dadkaa u qeybiyaan oo loo kala qeybiyo mintaan wax weysa arrinta lagu xaliyo. Adigu arrintii aakaas in lagu xalida mintaan wax weye yaa manaha yaa laga ragtabaday waa la sameeyey. Adigu waa la sameeyey waa loo kala qeybiyey. Haddana arrintiisa way soo noqotay oo waxa weye inay halkaas manaha waxa weye talka ku haystaan filaynaa. Marka
waayahay bal waxaad ka warantaa marka xaalka degmada xalay sidee buu ahaa?
Dhibaatada mustaqil bay bilaabatay. Adigu waa baari intaana saddex saacii afartaa meelahaas shilkaa dhacay, ninkii meesha lagu dilay hawsha way sii shaday. Hadee heer waxay gaartay magaalada xataa ay gubato oo dad caraysan baa magaalada gubi baa laleeyahay sida wararka nagu soo gaarayaan. Marka arrintaas waa meesha ka dhacday. Marka masiibadaas intaana ilaahay halkeedaa nooga dambiyo. Hadee meyd baa hadda meel walba yaalla magaalada koonheeda labada koona saalka hadda meyd baa yaal. Marka dadkaas kolley subaxi baan rabaa in la aaso. Hadee annaga odayaasha haddaan nahay waxaan ku baaqaynaa in la joojiyo dagaalka iyo dhibaatada. Waxaweye Soomaaliya dagaal way kasoo daashay. Haatanna waxaan rabnaa annaga odayaasha haddaan nahay subax haduu ilaahay waasa noo barista inaan arrintaas ka howlgalno oon joojino oo wax la yidhaha wadahadal aan furno haduu ilaahay yidhaha insha allah.
Dhinacyadii dagaalamayay weli miyay isar fadhiyaan labadii beelood mise waa la kala qaaday?
Maya waa isku dawyi oo hadda nimankii marka hore gacanta u horreeyey ayagoo magaalada meel ka baxsan bay hadda yay joogaan sida aan warbixinta ku hayno. Marka waa qaab mata hubaysano jihaadeed wey ma aha hadda ciidamo dowladda federaalka ama daraawiish intaan laguma sheegi karo. Waawe waa macnaha qaab qabiil wey waa qaab qabiil abaabulan oo marka magaalada hormarinta in lagu barakiciyo waa dhibaato xoog leh hadda soo korortay wey. Marka waxaan anaga tuhunsanaynaa inay maaragtay niman doonahaya mukaanaa inay dadku isku dhuftaan ama maamulkaba ay rabaa inay ku xumeeyaan shaqaaqadan socotay dhibkan dad noocaas inay arrinta ka dambeeyaan baa macnaha ayaan tuhunsannahay.
Odayaashii deegaanka ayaa tihiin iyo guud ahaan maamulka degmadaasi maxaad ka qabateen ilaa iyo hadda mala kala dhexgala dhinacyada dagaalamayay?
Haa, waa la far dhexgalay maamulka intaana way shaqeeyeen oo meesha barataad ku xigeenkii baa joogo tacalimo gudoomiyihii degmada way ku baxeen ciidamo fara badan bay kaxeen. Adigu dhibaatada intaa way kasii weynaan lahayd waarinta waa la xakameeyey. Hadda laakiin weli cabdi waxaa jirta in ay isku soo noqdaan maleysiyaadka intaana waxaad ka shaqeynaya oo macnaha dhibaatada geystay inay haddana isku soo noqdaan baa cabsi laga qabaa. Marka laakiin ciidamada amniga way sugu hayaan arrintan hadda meel socon bay maraysa. Odayaashana marka kulley subaxi ay baaq nabadeed joojin doonaan oo waxaan rajeynaynaa odayaasha inay isu keeno.
Waaya, ugu dambeyntii waa sidee xaaladda degmada Luuq hadda?
Haddii magaalada way gubatay dadban baan tan la maantayto suu waxay ku qoracdaan aan helin oo maal ku yugtay shaqadaana marka in hadana ay waxa dhacaan baa laga cabsadaa in kastoo hadda loo diyaar garoobay oo rabay laga hortago marka waxaan rajaynaynaa in arrintaas walaalada lagu dhameeyo insha Allah haddii Ilaahay raadi
kasi waxa uu ahaa ugaas Cabdirashiid ugaas Bilow ugaas Xandulle oo kamid ah odayaasha dhaqanka ee degmada Luuq waxana uu waramay wariyaha VOA Aadan Maxamed Salaad halkof ayaa la xaqiijiyay in uu ugu dhintay magaalada Boorama roob dabeylo watay oo shalay ka dhacay magaalada iyo hareeraheeda dabeylaha ayaa sidoo kale waxyeelo gaadhsiiyay meelo ay ka mid tahay xarunta jaamacadda Amuud warbixin amurtaas ku saabsan waxa Boorama ka soo diray wariyaha VOA Hashim Sheikh Umar Goob
roobkan oo maalintii shalay ka dhacay magaalada Boorama iyo deegaanada ku xeeran ayaa sababay dhimashada hal qof iyo khasaare soo gaadhay dhismayaasha jaamacadda Amuud qaarkood qofka ku geeriyooday ayaa waxa sababay dhimashadiisa markii uu si lama filaan ah ugu dhacay tiir kuwa shirkadaha isgaarsiinta ay leeyihiin oo ay riday dabaysha roobkaasi daayay sida ay noo xaqiijiyeen dadkii ku sugnaa agagaarka goobta ruuxaasi uu ku geeriyooday meedka marxuumka ayaana yaala cusbitaalka guud ee magaalada Boorama sida ay noo cadeeyeen dhakhaatiirta ka howlgasha cusbitaalkaasi khasaaraha soo gaadhay dhismayaasha jaamacadda Amuud inta ay leegihiin ayaa waxa warbaahinta la wadaagay Axmed Cabdillaahi Boqore oo ka mid ah madaxda jaamacadda Amuud
waxa salay runtii roobkii Ilaahay naxmadii salay uu keenay Boorama iyo agagaarkeeda ku tahay Amuudna ku tahay roobkaasi wuxuu watay dabaylo badan gaar ahaan maanta dabaysha waxay u badnayd xagga Amuudeed saaruhu badan yahay laakiin meesha ugu weyn ee khasaaruhu ka dhacay waxa weeye waa hoolka qalinjabinta waxa dabayshaasi waxay sameysay yacni quwwada intay laakayd baan u ka yaabnay saqafkii oo dhan way ka tuurtay wixii saqaf maata yaalay jiinkadii taalay waa taa halkaas ay wada taatan tahay khasaaraha kale soo gaaray waa ma badna waa runtii waa geedi iyo makaranaysa iyo meelo saqafka maata masaabiita kor yar qaatay iyo dhawka ilaa tooniyo geed meelaha soo ay dabayshu ritay laakiin khasaaraha culaysiisu wuxuu ku dhacay hoolka runtii hoolku waxa weeye asaanta ugu weyn ee jaamacadda waayo waxa weeye meesha lagu qalinjabiyo meesha shirarka ku qabanno meesha xafladaha ku qabanno dhererkiisu wuxuu yahay waa shan iyo lixdan ballarkana maata waxa weeye waa labaatan
sidoo kale Axmed Boqore wuxuu tacsi u diray heerada marxuumka ku geeriyooday roobabkii ka daayay magaalada Boorama
yacni khasaara sida magaalada la nooga soo sheegay maana ku aragnayba maata midiyaha ku aragnay qornafaaba ku baxday yacni wiil runtii dadiisu meelaha qiyaasi aanu markaan sawirka ka arkay ilaa afartameeyo meelaha ayaa dabaysh ku soo ritay isagoo iska sayana qatarku waa cajiib isagoo dariiqii ka tallaabaya laamida ka tallaabaya ayuu ku soo dhacay baasatiirkii laydhku madaxu kaga dhacay yacni waxaad la yaabaysaa halkaa cibrad baa ku jirta qadarka marka dee nafaaba baxday runtii waxaan jecelnahay istaan ma halkan madaxda intaan ku joogna jaamacadda waxaan jecelnahay inaan ka taxsiidino qoyskii maata uu ka baxayna waa ka taxsiidayna halkan aad iyo Ilaahay naxariistiisa siiyo qoysi uu ka dhashayna Ilaahay sabir iyo iimaan ka siiyo
roobka xilliyadan daaya oo ah kuwa loo yaqaano karanta ayaa daayay xilli dadka beerleyda iyo kuwa xoolo dhaqatada ee gobolka Awdal uu ka baaqday roobkii bilowgii guga ee dii jiray xilliyada diraacda haddii roobkan sidii la yaqaanay u daan ayay ka faa'iideysan doonaan beerleydu dalagyada shinni dambeedka ay yaqaanaan Haashim Sheekh Umar Goob VOA Boorama
dhegeystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA ayaa nagala socotaan waxa xalay magaalada Muqdisho lagu abaalmariyay dhalinyaradii ka shaqeynaysay mashruuc wadani ah oo loogu magacdaray xus oo xaqo kaas oo ahaa tartan dhinaca deegaanka ah oo maalmihii xurriyadda loogu talagalay in lagu dhireeyo sidoo kale nadaafad ahaan looga shaqeeyo qaar ka mid ah degmooyinka dalka dhalinyaradii ka shaqeysay 18 degmo oo buuxiyay hadafkii mashruucan ayaa 3 degmo oo kamid ah la siiyay abaalmarin. Wasaaradda dhalinyarada Soomaaliya ayaa sheegtay in ololaha xus oo xaqo loo bedelayo mashruuc ballaaran oo wadani ah oo da'yarto ay sanad walba ku sii tartami doonaan. Wariyaha VOA ee Muqdisho Cabdicasiis Barrow ayaa warbixin amurtaas ku saabsan inoo haya.
Mashruuca loogu magacdaray xus oo xaqo oo ahaa ololo wadani ah oo ay sameeyeen dhalinyaro ku nool gudaha Soomaaliya ayaa waxaa loogu talagalay in xagga deegaanka looga shaqeeyo iyadoo meelaha qaar laga sameeyo dhirayn halka meelo kalena nadaafad ahaan looga shaqeeyay. Ololahan oo ay garwadeen ka ahaayeen dhalinyarada yara oo waxbartay ayaa ka dhacay 30 degmo oo ka mid ah gudaha dalka, iyagoo dhalinyaradii arrintaasi ka shaqeysay kuwii hormuudka u ahaa xalay lagu abaalmariyey magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Munaasabad dhalinyaradaasi loogu mahadnaqayo ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan xildhibaanada ka socda labada aqal ee dalka qaarkood, iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan golaha wasiirada ee dowladda Soomaaliya. Waxaa madasha qayb ka ahaa oo joogay waxaa ugu sarreysa maamulka gobolka Banaadir. Haddaba dhalinyaradii hormuudka u ahayd mashruuca xus oo xaqo oo la hadlay idaacadda VOA ayaa waxa ay tilmaameen in ololahan uu yahay mid guud ahaan dhalinyaradu ay uga shaqeynayeen xagga deegaanka, maadaama Soomaaliya ay wajahaysa dhibaatooyin la xiriira isbeddelka cimilada.
Haddaan ahay ololaha xus oo xaqo degmooyinka ka qayb galay tartanka waa 31 degmo. Degmooyinka kriteriyada buuxiyo shaqada iyo howlaha qabto 3 kriteriy loogu talagalo ahay dhirayn, nadaafad iyo rinjeyn waxaa soo dhamay 18 degmo. 3 degmaa kaalinta koowaad iyo labaad iyo saddexaad gashay. Kaalinta koowaad waxaa gashay degmada Carma, kaalinta labaad waxaa gashay Kaxda, kaalinta saddexaadna waxaa gashay degmada Baydhabo.
Ololahan isxilqaanka ah oo xus oo xaqo in oo demarka ku reysay runtii fikirkiisa iyo maarka artiisa uu gabadh Soomaaliyeed ka yimid, markaasna uu gaaray bulshada Soomaaliyeed. Sidoo kalena marka la yiraahdo ololaha iyo runtii qaabka uu qabsomay iyo degmooyinka tartamayay, waxaa xusid mudan yacni in muuqaalada laga arki karo kaalinta dahabiga ah ee haweenka Soomaaliyeed runtii ay ku lahaayeen iyo gabdhaha Soomaaliyeed oo runtii ah bulshada inta ugu badan inay maaragtay ololaha si wanaagsan uga qayb qaateen. Marka haweenka Soomaaliyeed in gabadh Soomaaliyeed fikirkan waxa halaburkan uu ka yimid iyo inay kaalin wanaagsan ka qaateen inta runtii ammaan bay u tahay.
Wasiirka wasaaradda dhalinyarada dowladda federaalka ee Soomaaliya Xildhibaan Maxamed Barre ayaa idaacadda VOA da u sheegay doorka wasaaradda dhalinyaradu ay ku lahayd mashruucan iyo sidii da'yartii hawshan soo agaasimay uga shaqeeyeen. Waxa uu hoosta ka xariiqay in wasaaraddiisu ay mudnaan gaara siin doonto ololaha noocan ah, hase yeeshee mashruuca xus oo xaqo uu noqon doono mid sanad walba wasaaraddu ay xil iska saarto.
Ololahan xus oo xaqo wuxuu ahaa initiative ama hal abuur dhalinyarada Soomaaliyeed sanadkan ay ka imaaxday ama ka timid aniguna wasiir wasaarad dhalinyaro ahaan. Doorka nooga furan wuxuu ahaa in dhalinyaradaas ololahan ay keeneen hirgalo, dhaqan galo, miro dhalo, la garab istaago. Waxaa alaal waxay u baahanayeen talo, tusaale iyo garab istaag. Intaba waa la garab taagnin furan maalintii aan ku dhawaaqnay, aan u daahfuray 11 June ilaa iyo maanta oo lasoo gabagabeeyey ololahan 5 July. Intaas waxay ahayd ololo waqti ijuud ay ku bixiyeen dhalinyarada Soomaaliyeed. Waxyaalaha cajiibka waxaa kamid ahaa in maxaa la dhahaa sanadkan dhalinyaradu ay awooddoodu uga faa'iideysteen dalkooda iyo deegaankooda iyo dadkooda inay contribution ay wax ugu qabtaan. Marka ololahaas ololo najax ahaa, waxaan rajeynayaa insha Allah sanadkan bilow ahaa 31 degmaa ka qayb gashay, 18 najaxday oo process dhameystirtay. Waxaan rajeynaynaa sanadka dambe insha Allah dhammaantu waa xoojin doonaa, waxaana ka dhigi doonaa mashaariicda ilaalinta.
Munaasabadda ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin kala duwan oo ka tirsan dowladda federaalka ee Soomaaliya. Dhammaan marti sharafkii ka qayb galay munaasabadda ayaa waxay tilmaameen in ololaha noocan ah ee wadaniga ah uu wax badan taraya Soomaaliya. Cabdicasiis Barrow, VOA, Muqdisho.
Voice of America, VOA. laanta afka Soomaaliga ee VOA nagala socotaan. Magaalada Toronto ee dalka Canada waxaa xalay ka furmay ciyaaraha todobaadka Soomaalida oo loo qabanayay oo la soo qabanayay raahde 30 sano ee u dambeeyay. Qabanqaabiyasha ayaa ujeedka ugu weyn ku sheegay sidii dhalinyarada looga mashquulin lahaa in ay ku dhacaan falalka aan wanaagsanayn. Wariyaha VOA Canada Xuseen Nuur Haaji ayaa furitaanka ciyaaraha ka wareystay Yusuf Abikar Ali oo ku magac dheer Yow Baby oo ka mid ah ururka Today ee qabanqaabiya ciyaaraha. Amin Nuur oo ka tirsan kooxda Safe oo ka dhisan magaalada Toronto oo sanadkii hore ku guuleysay koobka, iyo weliba Daahir Maxamed Raage Daahir Boodaye oo marar kala duwan macalin u soo noqday xulka qaranka ee kubadda cagta Soomaaliya. Yusuf Abikar Ali ayaa ugu horreyn ka jawaabaya tartankan iyo waxa uga duwan yahay sanadihii hore.
Sanadkan kooxaha ka soo qayb galay waa 16 koox. Waxay sanadihii hore ugu duwaneen. Sanadkan waxaan ku soo kordhinay ciyaaraha basketballka oo aad la socoto inay xali soo gabagaboobeen. Waxaan kaloo ku soo kordhinay oradadii oo ayagana maalmaha soo socda bilaabi doono haddii Ilaahay iraado. Marka sanadkan waxyaabo cusub badan ku soo kordhinay.
Watayobey waxay warantaa bal wajiyo cusub oo ciyaartoy da'yar ayaa lagu arkay oo horey fursad aan u helin inay ciyaaraan. Bal ciyaartoydaas iga war.
Runtii waa aad u fiican. Hadda waxaan arkay koox dhan oo ka timid Ingiriiska Cardiff oo ah koox ayaga ku cusub oo wajiyo cusub ah. Waxaan kaloo hadda arkay dhalinyaro kale oo ciyaartoy kale oo ayagana saaso kale cusub. Wayna u fiican tahay maaragtay saddexgalka bulshada in marba la arko dhalinyaro yar oo cusub oo ciyaaraya.
Watahay Yusuf Abikar Ali Yow Baby oo ururka Today ka tirsan oo ciyaarahan qabta aad ayuu u mahadsan yahay. Amin Saif ayaad ka tirsantahay sanadkii hore iyadoo tartanku aad u adkaa ayaa idin suura gashay inaad koobka aad qaadaan weliba si xarago leh aad u qaadaan. Sanadkan bal ka waran diyaar garowgiina iyo rajadiina.
Bismillah. Marka koowaad waa mahadsan tahay. Aad iyo aad ayay rajadeedu u fiican tahay. Sanadkii horena si fiican u dabaaldegnay. Sanadkan insha allah rajadeedu ma xumo, inkastoo kooxo badan kasoo qayb galeen oo haddana la sii kordhiyey tartanka. Insha allah waan dadaali doonaa inta ciyaaradan oo dhiman haddii ilaahay.
Watamin, marka la eego kooxaha kasoo qayb galaya qaarkood kooxo cusuba ciyaartoy cusub oo markii hore aanay ka qayb galin hadda ka qayb galaya, idinka dhankiina maxaa idinku cusubood isleedihiin sanadkan? Waad uga duwantihiin sanadkii hore oo aad koob qaadeen oo waad labeysan kartaa idinkoo difaacanaya koobka oo sanadkii hore aad qaadeen?
Wallahi horta qof waliba wuu jecel inuu difaacdo, laakiin haddana dee kubaddan waa cadaan iyo madow, marka way furan tahay tartanku. Insha allah wixii ilaahay naga siiya ka qaadi doonaa hadii ilaahay.
Wata amin wad maasan tahay. Waxaa la joogay macalin Daahir Boodaye oo xulka qaranka Soomaaliya marar kala duwan soo leyliyay. Macalin Daahir, ciyaaraha waa daawataa oo had iyo jeer waad ka qayb gashaa tartamadan, waxaad iga warantaa bal dhalinyaro badanaa ka qayb galaya, bal marka hore maadaama dhalinyarada ku dhex jirto macalin muddo soo ahay, ciyaarahan oo kale maxay ka faa'iidi karaan?
Wallaahi ciyaaraha horta number one waxay ka faa'iidi karaan isbarasho, waxay ka wada imaanayaan all over Canada, Europe, America. Marka waxyaaba badan oo muhiimada oo la dhigi karo ilmihii way isbaranayaan oo relationship ay kalanayaan Soomaalinimada, isdhexgalka, waxyaaba badan oo aanta halkan lagu soo koobi karin maadaama qurba joogtaana.
Watahay Yow Baby, ciyaarahan mudda soo wadeen, inta badanna waxaa la sheegaa in marka laga soo tago isdhexgalka haddana dhalinyaradu ay ku mashquulaan xilliyadan fasaxa lagu jiraa, iskuulladii way xiran yihiin. Faa'iido intee leeg ayay dhalinyaradu u leedahay marka laga hadlayo in laga soo weeciyo inay falal aan wanaagsanayn ay ku dhacaan? Ma ognahay Toronto kale diralka dhalinyarada ku badan, maxay taasi ka tari kartaa ciyaarahan aad qabanaysaan?
Runtii Xuseen, waa arrin aad iyo aad muhiim ah. Wax badan ay ka tari kartaa sida hadda aan la socono. Waa farxad in caruurteeni oo dhan ay hadda halka dawada joogaan, halkan ay ku ciyaarayaan, qaar kale ay sugayaan ciyaarta ku xigta ciyaari doonaan. Way noo fiican tahay markii caruurteena isla wada joogaan, waxay ka fogaanayaan wax kasta oo xumaan ah oo dibadda ku qabsan lahaa.
Watahay ciyaarahan muddaad soo wadeen, ilaa iyo intaas isbeddel ma aragteen oo dhalinyaradii dhibaatada ku jirtay iyagoo kasoo tegaya ama kuwa kubadda ciseeya kasoo saaraya kuwii dhibaatada ku jiray, isbeddel maxaad aragteen? Waa 30 sano ka badanaa soo wadeen.
Runtii isbeddelo aad iyo aad u fiican ayaa kasoo baxo ciyaaraha markasta oo la qabto. Waxaa laga faa'iidaa in caruur badan oo dibadda joogta ama dhib badan magaalada ama aragtay ku sugnaa inay kasoo baxaan oo ay ragga saaxiibadooda kubadda ciyaaraya ay la ciyaaraan si ay uga fogaadaan maaragtay waxyaabaha keeni kara xumaanta iyo dhibka.
Waa tahay, waad mahadsan tahay. Amin, ciyaartoydiina Seef qaar ka mid ah ayaa xulka qaranka Soomaaliya u soo ciyaaray marar kala duwan in hadii jeerna ay waxad soo saartaan ciyaartooy ee dalkii matala maxaa dareemaysaan marka ciyaartooy halkan aad ku soo saarteen oo maaragtay tartamadan oo kale ka qayb galay haddana dalkii ay ku laabtaan qaranka Soomaaliya u ciyaaraan maxaa dareemaysaan
wallahi horta waa farxad aad u weyn dhalinyaradii ku soo ciyaartay oo dana qaranka qayb galaysa insha Allah haddana waxa isku dayaynaa sanadkan in si fiican ka sii badanno intii hore haddii Ilaahay raas
waata ma santa ugu dambeyntii macal daahir booda ay waxdii waran taabal in ciyaartoydan aad daawanayso sidee looga faa'iideysan karaa in mustaqbalka ay u ciyaaraan xulka qaranka Soomaaliya wada wataayo macallin oo soo xulka qaranka Soomaaliya sidee dhalinyaradan lagu dhiirigelin karaa inay laabtaan qarkood sida seef qaar u ciyaaro kale iyo kooxo kale way laabteen sidee badankood oo xirfad aad u sarreysa leh marka laga hadlayo kubadda cagta dalkii loogu celin karaa si dalkii iyo qarankii ay u ciyaaraan
waxaa loogu diyaarin karaa in maaragtay loo sheego inuu qaranka Soomaaliya matalo oo ogolaado oo laga dhaadhiciyo inuu waddankiisii ay u baahan yihiin oo xataa dadka Soomaaliya jooga xataa ay ka faa'iideysanayaan dad qurba joogta imaadeen marka waa in lagu dhiirigeliyaa inay waddankooda waddan fiican yahay soo arki karaan soo fiiriyaan marka waxa waaye waxay u baahan tahay waqti badan in la geliyo oo lagu dhiirigeliyo
kuwaasina waxay kala ahaayeen Xuseen Nuur Xaaji oo wareysanayay Yuusuf Abikar Cali iyo weliba Amiin Nuur iyo weliba Daahir Maxamed Raage oo ka waramayay tartanka ciyaaraha ee toddobaadka Soomaalida ee ka furmay dalka Kanada haatana gabagabadii idaacad ayaan ku sii siqaynaa dhinacii heesaha ayaan jilaacaynaa
charay bokiso padito navano kon kula ballamira nichay kuperkio kala charay bokiso padito navano adan kula ballamira dri hadal kaata yad belen katafta dukha kale upadanta paisa ba magata re hadal kaata yad belen katafta dukha kale upadanta paisa ba magata janno pele ahsan taydi wabar tay ku dalaati
wararka haatan soo gaariyaan waxay sheegayaan in Masuud Bastashkiyan oo qinyar socod ah uu ku guuleystay doorashadii ka socotay dalka Iran isagoo noqon doona madaxweynaha hoggaamin doona dalkaas faahfaahin iyo falanqeyn aan muuraha ku saabsan idaacadaha dambe ay ku maqli doontaan heestaasina waxay gabagabo tahay idaacaddeenna subaxnimo Nuur Xasan Nuur ayaa isugu soo keen dubriday anoo Ismaaciil Xuseen Farjaro oo la socodsiinayay tan iyo tan idaacadda xigta ku kulmi noo xadka tagina sidaas iyo maqal dambe oo xiiso leh
Bye-bye, my God.